iztēlosimies, ka esam pie manas mājās, tāpēc jūtieties kā pie manas mājās.
Aktieris Gerts Lapoška vispirms brīvā sarunā skatītājiem paskaidro izrādes tapšanas apstākļus, arī to, ka šī par ēku, kas jau 10 gadus stāvējusi tukša. Uz nelielās skatuves video projekcijās redzam dzīvokļa grāmatu plauktus, te arī neliela gulta un atpūtas krēslas.
Mans pirmais teātris bija Bārnielā, pirmajā dzīvoklī, kur mēs dzīvojām. Es tur biju ierīkojis priekškaru, paņēmu zaļaizkaru no vecās mums un galva lampa bija prožektors. Un šis teātris vecās mums dzīvoklī ir mans otrais teātris. Dzirdat? Tur augšā kaimiņš spēlē ģitāru.
Aktieris gan sev, gan skatītājiem uzdos jautājumu, ko darīt, ja bērnībā iztēlotā lielā skatuve un sapņi par teātri neatbilst realitātei. Un mākslinieks mums pastāst arī to, kā iesniedz atlūgumu teātra direktorei.
Tātad es esmu nokļūst pie teātra, es izsmeķēju pēdējo cigareti. Eju, priekšā ir direktors kabineta durvis, es rauju durvis vaļā un... Un direktors nav uz vietas. Tāpēc, laikam, dosim jāatina atpakaļ.
Uz skatuves Gards Lapoška ir viens, tikai dažos brīžos aktieru stāstu un sarunu ar skatītāju pārtrauc video etīdes, kurās redzam aktierus Gunu Zariņu, Baibu Broku, Sabīni Tīkmani un Matīsu Ozolu.
Jā, man ļoti gribējās, un es ceru, ka izdosies panākt to sajūtu, ka mēs tiešām visi it kā atrastos tā kā pie ugunskura, ka mēs visi kopā esam tā kā satikušies tajā teātrī, un mēs kopā to brīnumu radām un pieredzam, ka tas ir kopā. Bet es varu uzreiz nomierināt, ka skatītājiem nebūs jādara kaut kādas dīvainas lietas, un es viņus neaicināšu tur dejot vai dziedāt, bet tīri tā, jā. Bet es arī ceru, ka es ar katru skatītāju man sanāks iepazīties pirms izrādēm. Es arī dzīvošos pa fojē, un es tiešām gribu ar katru iepazīties, kurš nāks. Un skaidrs, ka lielākā daļa, un es padomāju, pat visi, kas nāks, kaut kādā ziņā jau ir draugi. Es esmu jauns aktieris, maz zināms aktieris. Skaidrs, ka uz šo izrādi nāk tie, kas mani pazīst, vai attālināt pazīst, vai zina kaut kādā ziņā. Un tāpēc es domāju, ka beigās tas tiešām ir tāds tomēr tiešām draugu pasākums, kur visi skatītāji tiešām būs draugi beigās. Ļoti ceru.
Un, Gerdi, jūs esat ļoti atklāts, jūs stāstāt savu stāstu, te nekas nav safantazēts.
Patiesībā gandrīz pilnībā ir kaut kādas lietas piedomātas klāt, drusku vēl papildinātas, bet pārsvarā tas viss ir patiesība. Un kaut kādi, protams, tur joki un kaut kāda ainas un dramaturģija ir drusciņi kaut kas tur izdomāts vēl klāt. Un skaidrs, ka palīgā ir arī Šekspīrs. Ir tāda ģēnijas, ar kur mēģināt joprojām atklāt un kaut kā citādāk viņu pavērst. Un es sākumā ļoti kaut kā baidījos viņu, kā lai pareizi saka, lietot. Ja? Bet es sapratu, ka viņš ir tik spēcīgs, ka viņu, lai vai kā, lai kuru gabaliņu es paņemtu un kā es viņu ieliktu, viņš tikai tā ir spēcīgs un darbojas, un tas vēl ir palīgā.
Izrādē nelieli fragmenti no Šekspīra lugām Hamlets, Vētra un Karalis Līrs. Izrādes režiju un dramaturģiju Gards veidojas kopā ar jauno režisori Annu Klišāni.
No ievadvārdiem es sapratu, ka Gardam bija doma vispār dzīvoklī šo stāstu stāstīt. Kā tas mainījās un kā atrisinājās?
Bija doma dzīvoklī, mums arī pirmā sapulce bija dzīvoklī, un tad mēs sapratām, nu, mēs jau zinājām, ka mēs būsim šeit, bet tā ideja tomēr palika. Un līdz ar to grāmatu plaukts ir Gerda, tāds, kāds viņam arī ir, milzīgs grāmatu plaukts pa puses dzīvoklīti. Un kā viņš saka, viss, ko viņš saka, ir patiesība. Virtuve ir aizkrāmēta, vannas istabā, gaismas nav, un nu, nebūtu labi tur saicināt 150 cilvēkus.
Un tomēr šī skatuve ir kaut kādā ziņā ļoti tāda tuva skatītājiem, tāda vienkārša.
Jā, pilnīgi tāda pērla Rīgas centrā. Man šķiet, es nemaz nezināju, ka tāda ir. Man liekas, lielākā daļa nemaz nezinu, ka tāda ir. Jā, nu tie iepriekš bija skola, tad es pat varu iedomāties, kas te ir noticis pirms tam kādu pasākumu.
Tas sasaucas ar Gerdas stāstu arī par saviem skolas gadiem galā.
Jā, tieši tā, tas ir tāds dubultais slānis par saviem skolas gadiem, par visu teātru pieredzi, un tad tā skola un teātris vienkopus šeit.
Izrādē uzzinām, ka par teātri mazais Gerds sapņojas kopš agras bērnības. Aktierim jautāja, kā tas skaidrojams?
Es nezinu. Es tiešām atceros tikai teātri. Un patiesībā šī izrāde ļoti gribētos, ka viņa tā kā vairāk tomēr ir par teātri, tikai caur mani miesu, bet tomēr par teātri un teātru brīnumu. Un laikam tomēr tas bija kaut kāds veids, kur patvērties, kur paslēpties, kur tomēr kaut ko fantazēt un dzīvoties. Un es tiešām atceros tikai teātri. Bet kas ir dīvaini un kas ir interesanti un kas arī ir, kāpēc tas Goodbye February, es vienā brīdī spēlējot, mēģinot, es sapratu, nu jā, tu no bērnības par to visu sapņo, tu nokļūst, dari, tā realizācija ir notikusi, un viss, tas ir noticis, tu esi sasniedzis kaut kādu to brīdi, kurā tu jūti, ka viss tev, nu jā, punkts, vai varbūt komats, bet tā ir ļoti dīvaina sajūta, ka tā realizācija ir sasniegta, un kad laikam tiešām jāpadara kādi tā tiešām kārtīgi darbi, jāpaskatās, kā dzīvo pasauli un cilvēki, jo ko tad es tur tai mākslā varu darīt, ja es tikai četrās sienās dzīvoju. Ja es tiešām nezinu, kā cilvēki runā, kā viņi jūtās, ko viņi domā.
Izrādes tapšanā piedalījies arī britu aktieris, pasniedzējs un Šekspīra daivredes pētnieks Pols Gudvins.
Jā, mēs tikāmies vairākas reizes ar Polu Gudvinu, kas ir Šekspīra eksperts. Un tas bija ļoti interesanti. Mēs ķidājām šos monologus, skatījāmies, ko drīkst ņemt ārā, ko nedrīkst. Katru vārdiņu tikpat kā izķidājām, lai tas ir pa jēgu šajā kontekstā visā.
Kā režisorē strādāt šajā darbā, kur es saprotu, tomēr aktieris ir arī idejas un būtībā arī pamats, vai ne?
Jā, nu Gerds ir visa darītājs, viņš ir visos lauciņos šeit un arī režijā, protams, un es jūtos kā viņa palīgs un atbalsts un draugs. Un mēs kopā prātojam, ko labāk jā, ko labāk nē, un tas tāds ļoti jauks un mīļš kopdarbs ir.
Kā tev šķiet, vai Gerds tiešām pamatīs teātri?
Viņš jau saka, ka jā, bet es jau saku, ka nē, bet tikai nesakiet viņam, ka es tā saku. Nepametīs. Bet viņam ir doma, ka viņš varētu būt arī dārznieks, vai viņš var būt jebkas, un tai skaitā arī aktieris.
Ineta Sipunova ir māksliniece ar lielu pieredzi. Viņas video projektu darbi iekļauti vairākās operās, teātri izrādēs, sadarbojusies ar daudziem režisoriem. Šoreiz Gerda Lapoškas mono izrādē veidojusi scenogrāfiju un video darbus.
Tiksim, tāds mans personīgais vērojums šī visā ir ļoti interesanti, kad YouTuberi un tā visa kultūra, kas ir tagad jaunai paaudzei, viņi ļoti daudz strādā ar savu personīgo dzīvi. Kur tu apjēdz to iezemētību, ka nu, mēs esam cilvēki. Nu, tieši tāds cilvēciskā, kad mēs varam kļūdīties un esam cilvēki. Tas ir tas, kas man caur šo visu ir tā kā nācis. Un ar Gerdu strādājot arī ir interesanti, kā tās niansītes. Jo otrs jau ir tev arī jādomā, jo viens dzīvē notiek varbūt tās tā, bet tu vēl drusciņi tur jāpielabo. Tomēr viņš dara tam teātru formātam, jo YouTube'ā viņš ir bišķiņ tomēr vieglāk palaižams, bet uz skatuves, es domāju, te ir ko risināt un domāt kopā režisoru, kā saka, viņi abi divi cīnās, kā dabūt tā, lai tas ir sēdot zālē un skatāms. Un mēs saka, tehniķi mēģinām sekot ar savām bildēm. Man liekas, ka viņš ir viens no tiem maniem draugiem, kuram vienīgā iedzīvotas ir grāmatskaps. Tā kā viņš man uzrunāja, un mēs sākām spriest, nu kas tad ir tās, ko tad uzlikt uz skatu. Jo ir divas lietas, grāmatskaps un gult, nekā vairāk viņam nav.
Man arī šķiet ļoti asprātīgi, jūs esat tās projekcijas uz tādiem vienkārši baltiem.
Tīliem, jo viņi dod tādu gaisīgumu un bišķiņ iedod dziļumu. Jo, ja būtu vienkārši plakanā telpa, tad viņi nebūtu tik brīvi, ka tu aizēji atnāc. Jā, tie ir tīli.
Inetai palīgā nākusi arī jaunā scenogrāfe Dace Ignatova, vēl radošajā komandā horeogrāfe Ramona Galkina, māksliniece Marta Folkmane veido notikuma vizuālo identitāti, bet mūziku komponējusi aktrise un režisore Elīza Dombrovska.
Man patiko Anna teica vienreiz mēģinājumā. Viņa teica, ar ko šis stāsts ir īpašs. Ar neko. Tāpēc, ka viņš ir īpašs ar to, ka visi tā jūtās un visi piedzīvot tieši tādas pašas lietas. Jā, un kaut kā atvadies vienkārši no tām ilūzijām, kas ir baigi forši patiesībā. Jo kāpēc gan to nepārvērst tiešām mākslas faktā un tomēr parādīt to, ka Latvijā jauni cilvēki var darboties neatkarīgi bez valsts institūcijām, valsts finansējuma. Tas ir iespējams. Un tā tēma, tā kā pāri visam, tā neatkarības tēma. Mēs varam ienākt pamestā mājā bez kanalizācijas, bez siltināšanas, bez elektrības un to visu salabot. Mēs varam aicināt skatītājus, meklēt palīgus, meklēt atbalstītājus un mēs varam kopā mēs to varam izdarīt.
Bet kā situāciju redz izrādes producents Frederiks Sebastiāns Anosovs, kurš neslēpj arī sarežģījumus?
Vieta absolūti brīnišķīgi, ļoti skaisti, bet, protams, ka vieta arī ir pārbaudījums. Un tomēr, ka mēs esam kā pirmie, kas šeit ienāk arī pēc, man liekas, 10 vai 15 gadu pārtraukuma, tad tāds viens būs šajā brīnišķīgajā telpā, mēs ieraugam šo skatu un jā, tad viss var notikt, tad sākas visu to mazo lietu risināšanu arī fonā. Un, piemēram, šodien es nepagūtu būt laikā uz mēģinājumu, jo es risināju ūdeni blaku sēkā un tāds, ka viss procesā, bet ļoti forši. Un kaut kā, kad pats cīnies arī caur tam procesam, kaut kā izveidojas tāda lielāka piesaista tā vietā un pilnīgi. Mēs sēdējām vēl vakar gardu vakarā un runājām, ka kaut kā gribētos nagiem un zobiem ieķerties šajā vietā. Un, protams, ka telpas ir Kima rīcībā, bet varētu ar Kima arī draudzēties turpmāk un kaut kādā formātā palikt šeit. Man arī pirmā pieredze šādā formātā strādājot gan teātra mākslā, gan ņemot teātru un atnesot to uz gandrīz tūkšu telpu, kur viss sākot no komunikācijām līdz gaismām un visi aprīkojumi ir jāatgādā un jānoorganizē un jāizdomā pašiem. Un ļoti aizraujuši, ļoti dinamiski, ļoti blīvi un tāds tūliņ jau pirms rāda, tā kā vēl daudz darba priekšā, bet par spīti visam cerību pilns.
Un ieeja būs šeit no Hanzas ielas, vai ne?
Jā, mēs domājam, ka mēs paturēsim to kā galveno ieeja, no Hanzas ielas, attiecīgi no Hans un pulkvežu briežu stūra, pirmās durvis. Uz durviem būs plakāti, būs gaismiņas, būs skaidrs, saprotams, kur jāiet. Galvenais neaiziet uz Hanzas peronu, tieši pretī Hanzas peronam.
Vietas norāde šoreiz svarīga, jo šajā ēkā teātra izrādes nav notikušas. Savukārt nesen kļuva zināms, ka telpas nodotas Kim laikmetīgās mākslas centra darbībai.